Вітаю, друзі, в ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Річниця з початку Революції Гідності, Майдана 2013-2014 років. Привід про те, щоб поговорити не стільки про минуле, скільки про майбутнє. Це ми зробимо разом із депутатом Верховної Ради України, колишнім спікером парламенту Андрієм Парубієм. Вітаю, пане Андрію.
Вітаю.
Ну, насправді, я маю сказати вам, що кожна шоста річниця Майдану – це привід для фрустрації суспільства. Так було 2010 року. Я хочу нагадати, що шоста річниця Майдану 2010 року відбувалася за президентства лідера партії регіонів Віктора Януковича. І вже повним ходом йшло будівництво кримінальної республіки, яка була фактично демонтована Майдану 2013-2014 років. Зараз шоста річниця Майдану відбувається президента Володимира Зеленського. Звісно, з Януковичем його не порівняти, але і фрустраційні відчуття, як здається, у суспільства сьогодні не виглядають набагато менше.
Ну, очевидно, є певна циклічність. Я на це звертав увагу часто. Ця циклічність, її можна рахувати навіть не від першого Майдану, а від першого етапу боротьби за державність, який був в 90-х роках. Це був перший етап, потім був помаранчевий Майдан, був Майдан Гідності. І між тими етапами є, очевидно, певні закономірності. Коли відбувається піднесення, коли українці виходять на Майдани. І ця закономірність є одна і ключова. Всі ці етапи – це фактична боротьба за незалежність своєї країни. Відстоювання, можна так сказати, своєї незалежності. І коли в 90-х роках ми виходили на Майдани, і коли під час Помаранчевої революції ми виходили на Майдан, і Майдан Гідності – це перш за все були етапи національно-визвольної боротьби і етапи для захисту від намагання перетворити Україну знов в колонію Російської Федерації. І очевидно, що сьогодні дуже подібна тривога, як було в 10-му році, коли приймали Харківські угоди, якщо ви пригадуєте, коли ліквідовували законодавчий курс України в НАТО. Все це відбувалося в залі Верховної Ради України. Я тоді протидіяв тому, як міг, але теперішній період, на жаль, так само дає настороженість і так само дає відчуття небезпеки, яка може проявитися дуже швидко.
Виникає питання, це коло чи спіраль? Оце потрібно зрозуміти, мені здається, будь-якому українському політику.
Очевидно, що спіраль. Для цього навіть нема що сперечатись. Я про цьому весь час наголошую. Ми коли в 90-х роках розпочинали, а я тоді був депутатом Львівської обласної ради від Народного руху України, як керівник молодіжної організації «Спадщина», то тоді, нагадаю, Народний рух України в трьох областях взяв більшість в 90-му році. Це була Львівська, Тернопільська, Франківська. Потім Велика Україна і потім вся Україна. І фактично вже після Помаранчевої революції Херсон, Миколаїв, Південь України голосував за українську ідею, за українську державу. А сьогодні ми маємо загальну підтримку по всій Україні, окрім окупованих територій, де ми не можемо мати цілковито об'єктивної думки, підтримки української незалежності і європейського напрямку розвитку України. Тому, без сумніву, це спіраль, яка йде вверх, яка дає можливість українській державі зміцнюватись на кожному етапі. Але так само виникають і періоди небезпеки, і так само виникають період загроз для державності. І тоді, звичайно, українці мобілізовуються для того, щоб захистити не тільки державу. Бо держава – це не формальність. Це захистити і майбутнє своїх дітей. Це захистити і майбутнє набагато в ширшому розумінні, аніж ми використовуємо в формальному розумінні поняття держави.
У 2010 році, принаймні на президентських виборах, було чимало людей, які підтримували Майдан 2004 року. Можливо, з економічних якихось причин, тому що Віктор Ющенко здавався їм сильним господарником. А в 2010 року вони голосували за Віктора Януковича. Але це було не так очевидно, тому що тоді була досить сильна національно-демократична опозиція, презентована в парламенті. Був розділ голосів у другому турі виборів, фактично рівний між Віктором Януковичем і Юлією Тимошенко. Зараз ми можемо чітко говорити, що чимало людей, які були активними учасниками Майдану 2013-2014 років, не просто голосували за партію «Слуга народу» і Володимира Зеленського на президентських виборах, але і є активними учасниками, я б сказав, самого процесу посилення того, що ми спостерігаємо сьогодні в Україні. Вони беруть участь в діяльності парламенту, вони займають високі посади в уряді. Тобто це не просто виборці. І от тут виникає просте питання. Відповідальність за це можна, звичайно, покладати на пропаганду, на російських диверсантів, на телеканали, які транслювали якісь не ті меседжі. Але чи є у українських політиків відповідальність за те, що люди, які мали бути в українському національно-демократичному таборі, опиняються або між таборами, або ніде, або в таборі відвертих опонентів української державності теж? Таке теж буває, можна навести приклад.
Звичайно, я в даному випадку теж не буду недооцінювати впливу і пропаганди. Я вважаю, що ключова проблема, перед якою опинилась Україна на цих виборах, це був штучний розподіл українського суспільства по штучних неприродних критеріях. Коли ми говоримо про історію України від 90-го року, а можемо поговорити і довше, фактично розподіл українського табору весь час відбувався за однією ознакою. Чи ти за Україну, чи ти за європейський вибір, чи ти проти України, чи ти хочеш повернення України, скажімо, в такий постколоніальний статус Росії. Так був розподіл між націонал-демократами і комуністами. Так в великій мірі був розподіл між націонал-демократами і партією регіонів. Але нам ввели іншу ознаку. Зовсім іншу ознаку, з іншої сфери. Нам сказали, це штучний розподіл, а справжній – це старі і нові. Оце ключовий розподіл, і на нього треба орієнтуватися. І цей розподіл, насправді, він вніс розкол в дуже багато сердець і умів. Ця технологія, а я інакше назву це як технологія, вона, власне, і призвела до тих наслідків, що для багатьох людей під час виборів голосування відбулося по хибним ознакам, на моє переконання, по хибним ознакам. Бо якщо сьогодні в тих самих людей спитати, які голосували, в тому числі, за партію Зеленського. А як ви вважаєте, яка має бути наша поведінка на Донбасі? Така, як пропонує Зеленський, чи така, як пропонує сьогодні український табір? Звичайно, вони займають позицію українського табору. Тому що річ, по якій пройшла агітація і по якій був введений розподіл в суспільстві, базувався не на ідеологічних, не на ідейних критеріях. Вибачте, за тим критерієм я можу сказати, напевно, найстаріший український політик, тому що я з 88-го року в національно-визвольній боротьбі. Ну, я не знаю, хто ще в парламенті з 88-го року боровся за українську державу. Я пройшов всі етапи кримінальних справ, скажімо, посадок. Так за цією логікою, ті люди, які посвятили своє життя боротьбі за Україну, вони є погані, а ті, які невідомо де були, під час всіх тих етапів, займалися бізнесами, займалися шоу, займалися в інших країнах зароблянням коштів, виявилось, вони хороші тільки за тою ознакою, що вони не були долучені.
До корумпованої системи?
Прошу.
До корумпованої системи?
До 27 років будівництва держави. Бо ви знаєте, коли мені говорять багато про корумповану систему, я даю просте питання. Покажіть мені кримінальні справи. Повністю сьогодні в ваших руках вся правоохоронна система. Окрім тих фейкових справ, які нам показують по телебаченню, які часто і не мають відношення до корупції, вони намагаються той міф підживити і підсилити. Коли стоїть питання за Україну чи проти України, всі маркери стають на свої місця. І чому я з вашою аналогією, власне, згоден з 10-м роком, з періодом такої невизначеності і настороженості? Бо я, власне, сьогодні бачу дуже подібний період, як і 10-го року. Тоді були Харківські угоди, я про них згадував. Харківські угоди, які, на моє переконання, поклали початок російської агресії. Фактично введення російських військ тоді, як додатковий контингент і можливість їм пересуватись по Кримському півострові без узгодження з українською владою, це і був ключовий момент, фундамент, на якому почалась російська агресія. І тому тоді я так протестував в залі проти ратифікації Харківських угод. Але я остерігаюся, що в грудні цього року зараз протягом місяця нас може чекати нове, подібне випробування. Всю державу і весь український табір. І сьогодні час і в день Майдану, про це, на мою думку, особливо важливо говорити. Бо історія Майдану – це не спогад. Історія Майдану – це про те, як ви почали передачу, як далі діяти, щоб ці цінності, ті ідеали, за які ми відстоювали і боролись на Майдані, не були втрачені. От я хочу сказати, що зараз моя тривога особисто дуже висока напередодні так званої нормандської зустрічі, де, по моїй інформації, буде запропоновано Україні до Нового року прийняти закон про вибори на окупованих територіях.
Це ніхто і не проховує, мені здається, що буде, що ми треба прихвалити новий закон про вибори. Це говорить президент Путін.
Звичайно. Так, Путін, власне, Путін про це говорить. Це говорить керівник країни-агресора, який чомусь нашого президента називає дуже симпатичним і дуже щирим, що саме по собі сіяє настороженість. Буде прийнятий закон про амністію і спеціальний статус без обмеження термінів. І все це без виконання безпекових умов. От я хочу ствердити, що якщо це буде прийнято з зобов'язанням проведення виборів у 2020 році без виконання безпекових умов, це для України буде не менша небезпека, ніж були Харківські угоди. Легітимізація бойовиків і фактичне включання Росії і її військ на хід українського політичного розвитку може бути початком демонтажу української державності. Час в них буде обмежений до Нового року. А я хочу наголосити, що після 9 грудня, станом на сьогодні, буде тільки одне пленарне засідання, пленарний тиждень. Це 17, 18, 19 і 20 грудня. І, власне, в ці дні, я думаю, в ці дні, ми можемо мати дуже велике випробування. Бо я переконаний, реалізація цього сценарію, про який говорить Путін, який нав'язує Путін, це може стати початком демонтажу української державності. І тому сьогодні, згадуючи про Майдан, ми повинні дуже чітко розуміти, що в ці дні, цей буремний грудневий місяць, тільки українське суспільство може бути тим фактором, який зупинить цей шлях капітуляції.
А скажіть, будь ласка, все ж таки для цивілізованої країни завжди краще, щоб такі рішення ухвалювалися парламентським шляхом. І от зараз, коли ми спостерігаємо за певною ерозією президентської партії в парламенті, чи не думаєте ви, що у влади просто не вистачить голосів для ухвалення рішень, які будуть суперечити національним інтересам держави?
Я на це дуже розраховую. Але я знаю одне. В них є дуже величезна група підтримки у вигляді опозиційного блоку. Це достатньо велика.
Опозиційна платформа.
Опозиційна платформа. Це достатньо велика, скажімо, запас депутатів. Я дуже розраховую на те, що всередині, в тому числі і президентської партії, тих людей, які ви казали, там є частина таких, які проходили з нами, з українським табором цей шлях, в ключовий відповідальний момент, вони зможуть сказати ні. Вони зможуть сказати ні. І на це мій дуже великий розрахунок. Коли я говорю про український табір, я маю на увазі у всіх його проявах. І парламентська опозиція, і Європейська солідарність, яка чітко заявила, що введення цих законів і формули Штайнмайєра, проведення виборів без безпекових умов, це є зрада національних інтересів. Я сподіваюся, і інші опозиційні парламентські партії долучаться до цієї позиції. Бо згадуючи 10-й рік, ми мали ще один прецедент – створення об'єднаної опозиції. Коли всі опозиційні сили перед цією загрозою, перед якою стала Україна, тоді змогли вийти вище політичних амбіцій і змогли об'єднатися для координації дій проти тодішнього спроб перетворити Україну в напівколонію Росії. Я дуже сподіваюся і переконаний, що всі українські сили, політичні сили, які представлені в парламенті, зможуть скоординувати свої дії. Я дуже розраховую на те, що зможе об'єднатися і українське суспільство, і український табір. Бо я переконаний, тиск має бути загальний. Тиск і вулиці, і дія в парламенті, щоб цього не допустити. Бо, на жаль, сьогодні геополітична і міжнародна кон'юнктура не є на користь України. Сьогодні вплив Путіна збільшується. Сьогодні для багатьох європейських країн, а ми бачимо, які відбуваються зміни в них після виборів, є намагання провести концепцію, щоб якимось чином питання вирішилось в Україні, і вони змогли далі вести економічні відносини з Росією. Ми бачимо дуже нестабільну ситуацію в Сполучених Штатах Америки. І знову ж таки може бути бажання до своїх виборів вирішити питання України. Ми це проходили. Вирішення питання України. І ми проходили ці етапи. І тому тут важливо, що Україна повинна сказати ні. Сценарій Путіна не може бути реалізований в Україні. І тому я вважаю, що сьогодні в річницю Майдану нам треба разом всім осмислити ті ризики, перед якими стоїть Україна найближчі кілька тижнів. Нам треба забути всі протиріччя, всі непорозуміння, які були в українському таборі. Нам сьогодні необхідно максимально об'єднатися, щоб цей сценарій не міг бути реалізований.
От я завжди дивуюся, що всі ці гасла звучать після того, як вже фактично всі партії національно-демократичної орієнтації доходять до якоїсь кінцевої межі. А тоді, коли мова йде про реальну роботу разом, про вибори парламентські, президентські, всі борються між собою, а не проти тих опонентів, які фактично захищають якийсь інший набір цінностей. І так, до речі, було і 2010, і 2019, і 2019 року, так.
Буду з вами сперечатися.
Посперечаюсь. Я наведу приклади.
Помаранчевий Майдан. Об'єднання 11 партій в одне велике об'єднання «Наша Україна».
Майдан... Ну так, коли вже була фальсифікація виборів, фактично.
Майдан гідності. Так. Всі політичні сили змогли об'єднатися в об'єднану опозицію і виступали єдиним фронтом. Звичайно, я весь час виступав проти цього. В українському таборі дуже часто забувають про ключові цінності, і боротьба між собою стає для них визначальним таким чинником в політичній діяльності. Але справді, коли приходить загроза для державності, і під тиском суспільства, і під тиском громадянського суспільства, є розуміння всіх, що це ті моменти, коли політичні розбіжності мають відійти на другий план. Коли об'єднання є єдиною запорукою, наголошую, єдиною запорукою втримати і захистити українську державу. Ми згадали про нормандський формат, і він відбувається в Парижі. 100 років тому в Парижі відбувалась конференція мирна, яка визначала розподіл Європи після Першої світової війни. Тоді тут приїхало від України кілька делегацій різних, від ОНР, від ЗУНР. І зрештою Україна перестала бути фактором на цій конференції і не стала суб'єктом міжнародної політики. І зараз, напередодні тих викликів, я вірю, я впевнений в тому, я можу це говорити твердо від Європейської солідарності, про готовність об'єднати усі, які є українські сили, щоб цей визначальний момент ми змогли відсунути в бік всі політичні розбіжності і не допустити демонтажу української державності. Я наголошую ще раз, це не гасла, бо я навожу приклад і 90-го року, коли в Народному Русі України об'єдналися всі, які були середовище, і в 4-му році, коли змогли об'єднатися усі українські сили, і під час Революції Гідності, коли об'єдналися усі українські сили, і як на Майдані не намагалися, а це було протягом всього Майдану намагання, розколоти політиків і громадськість. Пам'ятаєте ці Майдан без політики, Майдан без партійних прапорів, а давайте ми будемо окремо, два Майдани. Я можу сказати тоді, як комендант Майдану зробив усе можливе для того, щоб цього розколу не відбулося, щоб Майдан був єдиний, щоб ніхто не зміг кинути тріщину в український табір. А дуже багато сил були, які намагалися робити. Від адміністрації президента Януковича до зовнішніх сил. І, власне, єдність є ключовою запорукою того, що в найбільш відповідальні для України моменти українське суспільство знаходило достатньо духу, твердості і енергії, щоб не допустити будь-які капітулянські сценарії.
У нас є опитування киян про те, що вони зараз думають про річницю Майдану, про Майдан. Давайте подивимося.
В общем, я слабо вірю в якісь переміни. Шкодую чи ні? Ні, однозначно ні. Якби можна було повторити, повторила все. І діяла б так би сама. Тобто, я тоді була тут, мій рідний брат провів більше ніж півтора роки в зоні бойових дій. І він теж ні про що не шкодує.
Ми ходимо по інститутській, пролитій кров'ю наших побратимів, і досі жоден негідник не поніс заслужену кару за те, що були зроблені ці злодіяння.
Революція, вона змінила серце людини в Києві.
Тут стояли усякі дивани, собацюри, коти. Це було гидко дивитися.
Знаєте, дуже важко. На Майдані загинув мій син. І сьогодні я тут, аби пам'янути його. Найбільше нам болить результати розслідувань. 6 років пройшло, і ніхто не покараний до того часу.
Дуже необхідно було тоді це робити, нашу неньку Україну захищати. І сьогодні вже йде до того, що опять буде Майдан.
Ну от, бачите, різні думки у людей, але люди, які були на Майдані, вони, в принципі, залишаються прихильними своїм принципам. Як, до речі, люди, які були проти Майдану? Це теж важливий момент.
Звичайно, весь час був той розподіл. Ви знаєте, ми згадали події столітньої давнини, Якби тоді ми втримали українську державу, якби тоді тими мантрами про мир не деморалізували українське суспільство, ми не мали б Голодомору. Ми не мали б розстріляної інтелігенції в 37-му році, коли весь світ нації був знищений. І так само сьогодні я дуже остерігаюся, що тими ніби загально зрозумілими речами, що мир будь-якою ціною можуть вести в блуд українське суспільство. Тому що весь час наголошував, що якщо мир будь-якою ціною, то найкоротший шлях до миру – це капітуляція. Це дуже швидко, це триває одну хвилину. Підписується акт капітуляції, і тут же наступає мир через одну хвилину. Тільки ціна його потім набагато більша і набагато дорожча, ніж боротьба за свою державу.
Те, що в день річниці початку Майдану ви відвідуєте судовий процес, це символіка певна, чи просто якась реальна теж технологія?
Важко сказати. Тому що, як виявилось, мене запрошує на суд сторона Беркутів. Запрошує на суд, власне, як свідка. І важко сказати, що технологія чи не технологія, але я законослухняний громадянин. Я тут же підтвердив, що прийду на суд і буду давати свідчення. І, власне, я переконаний, що і в той період переконаний, що наша україно-російська війна почалась на Майдані 20 лютого. Я переконаний, що це було не без включення і Російської Федерації, і її спеціальних органів, коли вони розстрілювали нас і 18, і 20 лютого. І я вважаю, що ті люди, які стріляли в мирних демонстрантів, вони мають відповідати перед законом. І вважаю, це є обов'язок і це є справедливість, яка має для суспільства дати чітку оцінку тим подіям і того періоду. І тому, звичайно, мене це не лякає. Як на будь-які судові процеси. Чи коли ДБР дає справу, в якій порубі звинувачуються, вдумайтесь, в організації незаконних збройних формувань, які вчинили протистояння в Одесі 2 травня. І коли мене звинувачують в будь-яких діях, які я робив на Майдані, як секретар РНБО, я весь час наголошую, мені не соромно за кожен день цього періоду, як і свого життя. Я боровся за Україну всіма можливими доступними способами і буду це робити і далі, якби вороги намагались злякати. Тому, звичайно, йду на суд, і тому, звичайно, я даю свідчення.
Скажіть, в історії України наступить період, коли її доля буде вирішуватися саме біля виборчих урн, виключно в парламентській залі, а не буде у вирішальний момент все ж таки вирішуватися шляхом вуличних протестів того чи іншого вигляду?
Очевидно. Очевидно, немає сумнівів. Бо фактично Росія це відчуває, що дуже близький момент незворотності, коли більше вони не зможуть мати вплив на Україну. Добре сказала Оксана Забужко за півкроку до перемоги. Я переконаний, якби ще тих 5 років ми змогли втримати Україну на чіткому шляху євроінтеграції своєї незалежності, вже за 5 років могли б говорити про те, що процеси в Україні є незворотніми. Фактично, сьогоднішні події – це остання спроба Путіна перевернути реальність. Він зробив це в Молдові. Теж, коли штучні маркери були виставлені, і коли фактично на наших очах, пане Віталій, на наших очах сусідня, дружня наша Молдова з твердо проєвропейської держави раптом отримала чисто проросійський уряд.
З проросійською меншістю в парламенті.
З проросійською меншістю в парламенті. Так. Знову ж таки, тому що проєвропейські сили вирішили, що вони між собою більші вороги, аніж Путін. То саме, що робилося тут. Коли нам намагались переконати, що, умовно, Порошенко-Поробій є більше вороги, аніж Путін. Коли намагалися внутрішні розколи в суспільстві до такої речі підняти, щоб забувати, хто насправді намагається знищити Україну. І, звичайно, Путін сьогодні є на підйомі. Для нього спецоперація по Молдові вдалася. Його намір і бажання сьогодні те ж саме зробити в Україні. Бо тому, що без України Російської імперії не може існувати за задумом. А його ціль – відновити той вплив на геополітичний простір, який мав Радянський Союз. І тому ці роки, ці місяці є визначальними для України. І ми маємо мати глибоку відповідальність від ролі кожного з нас, кожної передачі, кожного слова і кожного заклику, яке ми будемо робити цей період. Не помилитись, не схибити, відкинути амбіції і мати той самий дух, який мали на Майдані. І повірте, нікому не вдасться звернути Україну з того напрямку. Я впевнений, що і цього разу тим більше.
Дякую, пане Андрію. Нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був депутат Верховної Ради України, колишній спікер парламенту.